Het sê dat ons het tolke beskikbaar. We do have interpreters available. So this hierdie gesprek gaan in Afrikaans plaasvind. So if you are not completely confident that your understanding of Afrikaans will take you through this whole conversation, we do have interpreters available who will be translating into English. So if you just show us a hand, then we will be able to give you the necessary instrument to make this conversation completely understandable. Anybody who would need this service this morning? No? Okay. So Afrikaans is ons taal vir oggend hierso. En my naam is Christie van der Westhuizen. Ek is mede-professor by die Sentrum vir die Bevordering van die Rassigheid en Demokrasie aan die Nelson Mandela Universiteit. En vir oggend praat ons oor die universiteit in 'n tyd van krisis. Ek dink ons is as Suid-Afrikaners baie bewus van die feit dat ons land in 'n netelige oomblik is. Dit is 26 jaar na ons eerste demokratiese verkiesing. Ons het definitief 'n gevoel, weet ook teen die globale agtergrond van ekonomiese en finansiële probleme, groot verhogings in sosiale ekonomiese ongelykheid, verskillende politieke strominge, die populisme wat weer kop uitsteek op allerlei gevaarlike maniere, die probleme wat ons in ons land self het ook met sosio-ekonomiese ongelykheid, populisme, ander politieke strominge. Ons is in 'n netelige oomblik. Ons sit met grootskaalse staatskorrupsie waarvan ons bewus is. Ons sit met ou probleme, nalatenskappe van kolonialisme en apartheid in die vorm van juist daai ongelykheid en natuurlik strukturele armoede wat so diep gevestig is dat ons baie meer gaan moet doen om dit te ontwortel. So hierdie is dit is 'n ingewikkelde oomblik, dit is 'n netelige oomblik, en ek dink dat ons vanoggend wil doen is om te kyk wat sou die universiteit kon doen en wat sou akademici en intellektuele in die universiteitskonteks kon doen om meer leierskap te verskaf. So waar is die intellektuele leierskap wat 'n mens sou verwag van ons universiteite? Mens kan argumenteer dit gebeur wel, weet daar's mense soos Adam Abib, fisiekanselier van Wits, Stellenbosch Universiteit het Jonathan Janssen, wat ek dink 'n baie bekende stem is, en ook jou wat boeke al geskryf het, ook soos Habib. En weet so, daar is wel figure, maar daar is mense wat kan argumenteer en sê, wel, kyk aan die 80er jare en die beslissende rol wat meer breedweg gespeel is deur akademici in hulle bydra tot die val van apartheid, die val van amptelike apartheid, en dat ons nie daai soort rol sien van dat ons 'n breë groepering het van akademici by verskillende instellings wat na vore tree wanneer ons vraagstukke probeer beantwoord en probeer sin maak van Suid-Afrika om daardie soort intellektuele leiding te verskaf neem. So ons wil hierdie vrae 'n bietjie deurwerk vanoggend, en ek is baie bly om te sê dat ek het twee wonderlike gaste wat ons gaan help om dit te doen. Ons twee ander gaste, ons het bietjie van 'n rampspoedige oggend gehad, as ek bevrees. Carla Watson sou by ons aangesluit het, sy is by die Jacques Gerwel Stichting, en ongelukkig het iets haar beet gepak. Ek dink ons is nou uiteraard in die tyd van die coronavirus, so dit is, ek hoop nie dit te doen daarmee nie, maar met ons ander gas is in self-quarantine as gevolg van die coronavirus. Hy sou professor William Gumede gewees het, so professor William Gumede van Wits sou by ons aangesluit het vanoggend, maar hy het ons laat weet, ongelukkig is hy nou in quarantine nadat hy blootgestel is aan iemand wat gediagnoseer is met die virus. So, ons is baie bly om Dr. Leslie van Rooy te hê, wat nou op die laaste sekonde hierso moes intree, vars van 'n ander gesprek langsaan oor die landbou. So ek hoop nie, ek hoop jy kan jouself nou heroriënteer, Leslie, nou, van landbou na die universiteit.
Leid hier die konteks van die kerk.
Ja. en natuurlik is Leslie 'n universiteitsleier in eie reg en ook 'n openbare kommentator. Ek gaan hom toelaat om homself bietjie weet meer aan ons voor te stel. En dan professor Andries Besuidenhout, wat ek baie bly is om ook hierso te hê, soos iemand nou die dag gesê het, ons renaissance man, hoewel hy waarskynlik een van die mense is wat die mees nederig is oor hierdie vermoëns van hom. Maar gewoonlik dra hy die hoed van musikant, van skilder, van digter en vanoggend dra hy die hoed van professor in ontwikkelingsstudies en ook 'n openbare kommentator in eie reg. Maar ek gaan julle toelaat om julleself bietjie meer aan ons gehoor voor te stel en kom ons begin met Andries en deel met ons 'n paar gedagtes rondom hierdie onderwerp vir so 5 minute en dan daarna skryf ons oor na Leslie.
Baie dankie Christine. Ek dink hierdie is 'n ongelooflike belangrike gesprek en dis nie 'n gesprek wat net in Suid-Afrika gevoer word nie. Dis 'n internasionale gesprek oor ongelooflike dramatiese veranderinge wat plaasvind op die oomblik en die impak wat dit op universiteite het en die tradisionele rol van universiteite uitdaag. Ek het in my leeftyd as akademikus gewerk vir die langste tyd by die Universiteit van die Witwatersrand en aan die Universiteit van Pretoria en op die oomblik is ek by die Universiteit van Fort Hare. Ek woon in Ellis in die Oos-Kaap. En ek dink miskien, Christie, dis een van die redes hoekom jy my gevra het, is ek het so 'n bietjie van 'n gevoel vir die breë landskap, van die ou soort van die liberale Engelse universiteite, die soort van die nasionalistiese, post-nationalistiese Afrikaanse universiteite, wat 'n nuwe nasionalisme bykry, en dan die swart universiteite. En Fort Hare is net so 'n jaar ouer as Stellenbosch. So ons is ook, Fort Hare is een van die oudste universiteite, dis begin as die South African National Native College in die vroeë dae. Maar ek moet daarom sê, ek het 'n graad by Stellenbosch ook gekry in kreatiewe skryfkunde, so ek, ek voel thuis hier. Universiteite sit in 'n moeilike posisie, want histories is die rol van die universiteit gewees om 'n onafhanklike stem in die samelewing te kan wees. Professors word permanent aangestel sodat hulle 'n baie veilige posisie het om vanuit te kan praat. So staatsbelange of die belange van die privaat sektor of die belange van kerkgroepe of burgerlike samelewingsgroepe is nie veronderstel om aan die professoraat te dikteer wat hulle mag sê nie. En dis hoe ons, ek dink histories, hoe ons die rol verstaan van die universiteit as 'n instelling in die samelewing. Dis 'n veilige plek van waar 'n mens ongewilde dinge mag kwytraak. Dit gebeur nie in diktature nie en dit gebeur nie in samelewings waar universiteite nie veilige befondsing het nie. So wat hierdie rol van die universiteit onder lê is die feit dat daar 'n soliede en 'n gesonde befondsingsmodel moet wees sodat die professoraat ek bedoel met die professoraat akademici in die breë sin veilig kan voel om ongewilde dinge te sê. Ek dink dit is 'n baie belangrike voorvereiste vir demokrasie om te kan werk, dat daar hierdie vryheid van spraak is en dat mense ongewilde goed moet kan sê. Nou, ons weet natuurlik dit het selde so uitgewerk in Suid-Afrika. Daar is op vryheid van spraak is eintlik 'n bietjie van 'n mite gewees in die ou dae. Jy kon nie net sê wat jy wou nie en die staat het baie hard op jou neergekom. In sommige gevalle, en ons weet in Suid-Afrika, is daar ook die probleem dan dat aanstellings by universiteite gedomineer is deur mense wat soos ek lyk. En so 'n probleem daarmee is daar was 'n gebrek aan diversiteit in daai stemme ook, wat dan eintlik 'n bietjie van 'n probleem daar stel. Met ander woorde, saam met hierdie verantwoordelikheid om ongewilde goed te kan sê, moet universiteite ook verseker dat die stemme wat die ongewilde goed sê, 'n breë verteenwoordiging het van 'n samelewing in terme van geslag, seksuele oriëntasie, ras, maar ook en ek dink 'n baie belangrike punt, klas. Dat baie keer word universiteite, word die professore, word mense wat kom uit die elite uit ook. En is belangrik dat daar ook 'n mate van klasdiversiteit moet wees in wie die voorreg het om daai stem te hê om te kan praat. En ek dink binne is 'n klein punt binne in Suid-Afrika is daar natuurlik 'n sekere van 'n rangorde van wat die universiteite word beskou as die belangrike plekke. In bo-aan sit plekke soos die Universiteit van Kaapstad, Universiteit van Stellenbosch, Universiteit van die Witwatersrand en in 'n mate die Universiteit van Pretoria. Dit word gesien as die elite instellings. En dan laar af in die rangorde het jy mense soos ons by die Universiteit van Fort Hare, wat as ons studente staak, is dit nou nie eintlik nuus nie. Maar want niemand gee om oor, ons studente kom regtig uit villages uit, 95% op finansiële ondersteuning deur die staat. Ons studente is regtig arm. En as hulle staak, het dit nie eintlik 'n impak op die land nie. Dit is half irrelevant wat by Fort Hare aangaan. Terwyl as by Stellenbosch of Wits of Kaapstad iets gebeur, dan gaan almal luister daarna. So daar's ek wil ook net noem dat daai tipe van daar's 'n rangorde in die belangrikheid van universiteite. Ek wil die vryheid van spraak van universiteite word bedreig van verskillende kante af. Maar die grootste twee bedreigings kom uit van die staat af in die eerste plek. As 'n staat autoritair word, wil die regerders nie hê universiteite moet kan praat nie. En iemand soos Jacob Zuma het gepraat van clever blacks, nê? As 'n clever black is iets negatiefs dan. So om slim te wees word gedevalueer. En so die staat, ek dink weet ons almal, is 'n groot bedreiging vir vryheid van spraak. Maar waaroor ons te min praat, is dat in die produksie van kennis en nuwe navorsing, is daar 'n tendens besig om plaas te vind, en dis dat baie daarvan is besig om weg te beweeg van universiteite, en het vind in die privaat sektor plaas. Van die grootste navorsing in kunsmatige intelligensie op die oomblik, gebeur nie in universiteite nie, het gebeur in maatskappye. Van die grootste navorsing in genetika, gebeur nie in universiteite nie, maar in biotechniese maatskappye, farmakologiese maatskappye. En ek dink dis 'n uitdaging vir ons in universiteite om te besef dat daar op die oomblik 'n groot verskuiwing plaasvind in die basis van kennis. En is in die belang van enige demokratiese samelewing dat kennis in die openbare domein bly. Dat die publiek 'n sê het oor watter tipe genetiese manipulasie gedoen word. Dat die publiek 'n sê het oor die tipe biotechnologie wat plaasvind en dat die publiek 'n sê het oor die nuwe wyse wat uitgevind word om rekenaars met die brein te laat praat. Dis alles tegnologie wat 'n ongelooflike impak het op hoe ons lewe, hoe ons ekonomie georganiseer word en hoe die burgery van 'n samelewing bestuur en beheer word. En ek verwys nou na Shoshana Zuboff se boek Surveillance Capitalism in die klas van goed. Okay. So ek dink ons moet nie net dink oor die staat nie, ons moet ook dink oor nuwe tegnologie en die mark en privaat maatskappye en universiteite.
Baie dankie Andries, ons gaan nou oorgaan na Leslie. Leslie, ek sal so, as jy by 5 minute is, gaan ek so maak. 5 minute.
Jy mag maar. Allee. Dankie Christy, ek is by hier Universiteit Stellenbosch, senior directeur van behoorlik vir sosiale impak en transformasie. So jy kan nou dink dat baie van die vrae oor 'n veranderende samelewing in die rol van die universiteit heel gereeld regverdig en soms onregverdig op my tafel beland. Miskien moet ek begin deur 'n opmerking oor waardering vir universiteite. Die instelling waarin ons nou sit en die instelling waaroor ons praat is van die instellings wat oor die eeue homself kon verander of aanpas en wat leef, wat steeds voortgaan. Dis nie waar vir baie ander organisasies of strukture wat eeue oud is nie. Nou, natuurlik is daar 'n vraag van hoe lank ons kan en of die rol van die universiteite nie so verander dat ons ander rolle of beter plekke kan kry om dit te doen nie. Maar dit is instellings wat oor eeue moes aanpas en verander. In die konteks van Suid-Afrika, denk ek, was daar harde aanpassings post-94. En dit het redelijk laat die effect op universiteite begin hê. Die veranderende Suid-Afrikaanse samenleving, eers die laat 90s, vroeg 2000s. En dit was vooral professor Bengo wat destijds gehelp het om oor amalgamasies te praat en hoeveel universiteite ons moet hee en of daar nou verskillende rangordes van universiteite moet wees en moet ons verskillende soorte hoër onderwijsinstellings in die land hee, al dan nie. Daarna het universiteite, denk ek, een nieuwe fase binne gegaan en dit was een fase wat vooral rondom die Fiesmisvol periode ons genoop het om weer te dink oor wie ons is en wie ons is in die samenleving. Wie dien die universiteite? Wie sit in klasse? Het die universiteite sinvolle rol in die Suid-Afrikaanse samenleving? Wie dien die universiteit? Mag die staat sy hou vast op universiteite? Moet het versterk word? Moet het verslap word? Wat beteken akademiese vryheid? En tot watter mate lei ons mense op om die samenleving te verstaan, nie net in 'n teoretiese boekekennis manier nie, maar tot watter mate help ons studente om die Suid-Afrikaanse samenleving te verstaan. Ons het 'n baie interessante oefening by universiteit gehad rondom die eeuwfees, of die eeuwwording van die universiteit en die herdenking daarvan. En te loops Universiteit van Kaapstad, Universiteit van Stellenbosch is 'n dag na mekaar geproklameer as universiteite, as volwaardige universiteite. Die Universiteit van Stellenbosch het besluit om die eeuw te herdenk, die Universiteit van Kaapstad het besluit om nie veel daarvan te maak nie, en die universiteit moes haar dink, hoe herdenk jy 100 jaar, en hier is hele paar collega's wat senaatslede van die universiteit is, dit was nogal een interessante gesprek oor of ons moet feest vier, of wat jy moet herken, uiteindelik het ons besluit om 'n herdenking te hê wat iets wil vertel van wat goed gegaan het, maar ook iets wil vertel van wat ons nooit weer moet doen nie, of wat ons baie beslis anders moet doen. En daarop is dan nogal een harde klem oor wat ons vir Suid-Afrika is, dat het 'n nationale bate moet wees, dat ons 'n rol moet kan speel in die milieu van 'n beter Suid-Afrikaanse samelewing. Nou, dit klink baie eenvoudig, maar vir die Universiteit Stellenbosch was dit nogal een groot vraag, wie is ons rol die vorige 100 jaar in die politieke bestel, wat ons gedoen het en met wie ons dit gedoen het. Dit sou dwaas wees om te sê dat daar by universiteite nooit kritiese stemme was nie, of kritiese anderste stemme was nie, dit is ooral die geval. Dit sou waarskynlik net so dwaas wees om oor universiteite te dink as uniforme instellings, byvoorbeeld dat die rektor kan, bevel afvaardig en dat dit so gesien sal word. Universiteite is redelijk groot organisaties met verskillende denke en verstaane van realiteite en ek dink dit is gesond. Dit is belangrik om daarop te let dat die meeste van ons studente by verre by publieke universiteit is. En dit is belangrik vir ons om te dink oor wat dit beteken. By my en Andries universiteite, of universiteite wat as traditionele universiteite gekenmerk word, is daar in universiteite van tegnologie daarby ingesluit, is daar omtrent 1.1 miljoen studente, bietjie meer as dit, in die TVET sektor nog so 1.2, en by private universiteite minder as 200.000. So ons het nogal 'n geweldige klem op publieke universiteite en wat ons moet doen. Ek dink post-Fiesmisvol moet ons, dink ons weer oor wat ons rol in die samenleving moet wees, Christie. En dit is nie altyd so seker nie. En dit is omdat die debat nasionaal redelik anders lyk. Ons skree harder, ons maak, dink ek, minder plek vir die andersheid van stemme. Ons wonder oor wat meerderheid en minderheid beteken. Ons wonder by hierdie universiteit histories vir die afgelope 10 jaar oor taal, gendersake, hoe ons woorde moet gebruik, moet ons meer polities correct wees, moet ons meer sê wat ons voel en wat ons beleef, hoe moet ons dit meet, en so, en dit maak het nogal moeilik. My laaste opmerking is oor 'n nuwe krisis, en dis baie kort. Christie het my gegryp uit wat 'n COVID-19 gesprek sou wees, wat ons 11 uur op wat die bestuur het. Dit sal nogal vir my interessant is om te sien watter rol ons universiteite speel in persepsies, wetenskaplike verstaan en dalk 'n oplossing oor wat tans 'n pandemie in die wêreld is. Die universiteit sal later vandag 'n aankondiging maak oor ons die pad vorentoe sien oor die volgende paar weke wat ek dink ook nog hulle impak sal maak. Maar as ons 'n goeie sinvolle rol wil speel wat ek dink ons moet speel, moet ons gefokus wees op wat aangaan binne en buite ons grense en onsself rig om wetenskap te beoefen wat tog die samelewing 'n beter plek kan maak. Ek dink daar's goeie voorbeelde daarvan. Die vraag is hoe ons dit nog meer en nog beter kan doen, veral in 'n tyd van politieke en ekonomiese onsekerheid.
Baie dankie, Leslie. So, as ek kan inspring op 'n punt, kom ons weet, ek hou daarvan om altyd by die verlede te begin, soms tot mense se irritasie, maar ek voel nie ons kan erg sin maak van waar ons nou is, as ons nie verstaan waar ons vandaan kom nie. En wat vir my interessant is natuurlik met universiteite, is daar is hierdie nalatenskappe wat universiteite met hulle dra. Hulle het spesifieke, daar's universiteitskulture, wat oor dekades heen in sommige gevalle geskep is. En om sin te maak van wat jy vandag sien by universiteit in terme van om 'n demokratiese rol te speel, het as 'n plek van intellek, van besinning, van jy weet, rasionele interaksie oor die probleme van die samelewing. Om te verstaan die rol wat nou gespeel word vanuit die kant van universiteite, moet 'n mens verstaan die rol wat histories gespeel is. En Andries het daarna verwys, skramsweg, weet dat ons kom uiteraard uit 'n tydperk waar daar nie vryheid van spraak was nie. So spraakvryheid is eintlik nogal 'n nuwerige ding vir ons as Suid-Afrikaners. Ons is hoegenaamd nie, dink ek, gewoond daaraan nie. En dit lei ook soms tot hierdie skrilheid van ons openbare debat, waar ons eintlik meer na weet op mekaar skree, wat ek dink Leslie op 'n manier na verwys, as wat ons regtig ooit na mekaar luister. So daar word baie min gehoor en baie dikwels net opinies net gesirkuleer. So, as ons, wat vir my opvallend is van die universiteite wat kom uit 'n Afrikaner nasionalistiese agtergrond, is dat daar is nog steeds wat 'n mens kan noem kulture van vrees wat oorgedra is. Ek was voorheen by die Universiteit van Pretoria en dit was my interessant om te sien hoe, as jy met kollegas praat, en dis nou kollegas wat jy nou sou dink voel, weet, redelik veilig in terme van hulle pos, hulle is permanent aangestel, anders jy het die punt gemaak oor dat mense daai permanente aanstelling nodig sodat jy die sekuriteit het om weer krities te kan wees. So hier's mense wat permanent aangestel is, wat dikwels al vir 'n lang tyd by die universiteit is en wat onseker voel of hulle mag opinies inneem en hulle self mag laat geld in die openbare domein. En dit is my nogal interessant hoe dit gereeld opgekom het in gesprekke by die Universiteit van Pretoria. So daar is vir my regstreeks te doen eintlik met die Afrikaner nasionalistiese ding van monde wat gesnoer is, van om nie krities te dink nie, om basies leiding te neem van mense met titels en om basies in te val by wat die hoofposisie is, die hoofstandpunt is, soos wat aan jou oorgedra word. Wat natuurlik heeltemal teen die kritiese kultuur is van wat die universiteit behoort te hê. So, aan die ander kant dink ek ons histories swart instellings het 'n heel ander geskiedenis, want ons het gesien van die betogings teen apartheid het ook spesifiek by daai universiteite plaasgevind. So daar's 'n heel ander kultuur. Maar as ons kyk na, as ek kan spring nou na waar ons nou is, net in terme van nuwe kultuur by ons universiteite, sien ons wat mense kan noem die neoliberalisering van die kultuur van veral ons topuniversiteite, want ons topuniversiteite neem nou deel in die internasionale kompetisie van rangordes, van waar jy wil probeer om jouself nou al meer op te skuif, want op daai manier kry jy hopelik meer beleggings en investerings en so aan, jy kry meer status ensovoorts ensovoorts. So daar's allerlei daar's 'n hele internasionale puntestelsel wat deesdae bestaan vir universiteite as instellings, maar ook nou waarby akademici as individue al hoe meer ingebring word. So jy daai, weet, ook 'n geval van waar akademisie, hulle weet self, op sigself voel, dat hulle moet, hulle is so besig om te probeer kompeteer in wat nou internasionale kompetisie is, want jy kompeteer met mense van reg oor die wêreld, in terme van jou aantal publikasie uitsette, die, en dis nie net genoeg om te publiseer nie, ek dink mense ken moontlik daai uitdrukking wat publish or perish, dit is basis die posisie waarin akademisi nou is, maar dis nie genoeg op sigself nie, jy moet ook in spesifieke joernale publiseer, met spesifieke reputasies, en dan moet jy ook aangehaal word, sogenaamde citations, so jy nie die aanhalings kry nie, so jy is besig as 'n akademikus, is jy op 'n dagelikse basis, as jy wil oorleef in jou instelling, want daar is nou ook, prosesse aan die gang gesit, en ek weet nie of Stellenbosch dit al het, nie, maar wat die Universiteit van Pretoria het gewis, waar jy deur die hele prestasiebestuur proses gaan elke jaar, waar daar getel word, hoeveel het jy gepubliseer, waar het jy gepubliseer, ensovoorts, ensovoorts. So jy is besig met daai hele spel, wat gaan van die globale vlak tot by die individuele akademikus. So, saam met dit, dink ek, kom daar, want dit is 'n technokratiese proses uiteraard. Jy het 'n massiewe technokratiese administrasie wat hierdie ding nou bestuur. Almal is nou gefokus, gevestig daarop. Het maak nie eintlik saak wat die inhoud is van wat jy publiseer nie, solank jy publiseer. En uiteindelik dit werk depolitiserend in, dink ek, op akademisi. Akademisi kan nie self regtig meer, hulle het nie regtig tyd om eers mooi te kyk na hulle konteks waar hulle self bevind, of om krities te dink oor wat om hulle aangaan nie. So, en vir my is daar amper soos 'n tipe van, en weer eens is daar 'n vreeskultuur wat daarmee saamkom, want as jy nie daai punte kry nie, as jy nie daai KPA maak, wat tel uit 5, en jy kry nie ten minste 3 uit 5 nie, dan is jou werk in gedrang. So mens kan nou sien hoe die vreeskultuur van voorheen word op 'n ander manier oorgedra in die huidige tydperk, maar spesifiek deur die ideologie van neoliberalisme wat in werking gestel word prakties binne die instelling van die universiteit. Nou ons universiteit is op verskillende vlakke met hierdie proses, hulle is nie almal ewe ver nie. Die historiese swart instellings aan die ander kant lyk vir my asof hulle glad nie deelneem aan hierdie spel nie. So ek wil graag die sprekers hoor, wat dink julle hiervan, hoe maak 'n mens sin hiervan, is daar, ek weet daar is, iemand soos Erdman Bibet al geskryf vir die feit dat ons moet eindelijk as Suid-Afrikaanse universiteit die heeltemal onttrek van die internasionale kompetisie en fokus op wat vir ons van belang is, maar ek weet, ek sal graag julle gedagtes hoor hieroor.
En wie van u onthou die program Beste Professor, wat op TV gewys het jare gelede? In die program, toe ek 'n kind was, het dit soort van my idee gevorm van wat akademiese werk. Ek wou nooit 'n professor word nie, dit het per ongeluk gebeur, dat ek nou in iets belang gestel het, en dit het my in 'n richting, ek wou journalist word. En mense idee van 'n professor is iemand met hierdie het so dubbel verdieping huis, die opperman, nee, met die mooie tuin en mosters drift, en groot studeerkamer, met boekrakke, met soeke sagte lig, en jy staan op, en dan iemand sit vir jou tee neer, en jy begin jou boek te lees, en dan so 11:00 kant gaan jy klas toe, en jy het hierdie interessante gesprekke met jou 7 studente, in 'n saal wat so boontoe, dit is nie so nie.
Ja.
Dit is ongelooflik interessant hoe fyn universiteite privaatsektor gedrewe matrikse begin gebruik om akademisi te beheer, want jy het 'n probleem met lui akademisi, daar is mense wat nie hulle deel doen nie, wat dood eenvoudig nie voorbly in hulle veld nie. Hulle gee dieselfde kursus, jaar na jaar na jaar, leer die studente nog hoe mense in die 1950s gedink het oor geslagsverhoudinge. Ek het sulke dosente gehad in my eerste jaar, hierdie bank broederbondlede gewees, en het waarskynlik as gevolg daarvan die pos gekry, eerder as 'n type van prestasie. So een mens wil ook, mense moet voorbly, hulle moet hulle moet op die voorpunt bly van die veld, hulle moet die nietste boeke lees. En in 'n poging om dit te doen, dink ek het universiteite wêreldwyd heeltemal te ver gegaan. Ek weet wat my H-indeks is. Jou H-indeks sê hoeveel jy publiseer en hoeveel mense jou aanhaal. Jy het ook 'n I-indeks. En dit is hoeveel van jou artikels word deur meer as 10 mense aangehaal. So ek weet, wat is my E-index en my H-index, en ek kyk elke nou en dan daarna, want jy weet jou, hoe jy presteer in jou werk hang af van, en wat dan gebeur is, mense kry hulle klomp vriende om mekaar aan te haal, nee? Om daai H-index op te lig. Ons noem het in Engels citation cartels. So mense begin hierdie indekse te speel. En dis hoe belaglik dit raak. Ja, nee? Ja. So jy site my, ek site jou. Ons haal mekaar aan. Nee? En op die ou einde wille mense, universiteit moet 'n plek wees waar mense ernstig is oor die probleme van 'n samelewing en navorsing sien as 'n manier om 'n impak te hê daarop. En dis nie iets wat jy met indekse op mense kan, jy kan hulle nie daardeur motiveer nie. Jy moet, dit kom uit selfmotivering uit. Jy het 'n ingesteldheid nodig, jy het die akademiese ingesteldheid nodig, jy het 'n wetenskaplike ingesteldheid nodig. En dis 'n kultuur wat baie, baie, baie jare vat om op te bou. En dis 'n kultuur waarin jy jou studente insosialiseer in hoe jy hulle oplei. En ek is baie bekommerd dat dat daai kultuur te vlak sit. En dat hierdie technokratiese maniere wat ons gebruik om akademici te bestuur, dit in sommige universiteite onmoontlik maak om op te bou, en in ander universiteite dit wat daar reeds is te vernietig.
Dankie, Andries Leslie.
By die histories wit universiteite dink is gepreek oor institusionele kultuur, waarskynlik die gesprek wat aansluit by wat Andries genoem het. En dit is nou, wat is ons simbole, hoe hou ons vergaderings, wie voel welkom, wie voel nie welkom nie. In daai gesprek is daar twee punte. Die een gaan oor 'n kultuur wat diversiteit aanmoedig en mense nooi om jou kennis en verstaan na die pakkie te bring om die plek 'n beter plek te maak. Die ander gedeelte van die gesprek is 'n gesprek wat gaan oor die korporatiewe universiteit en hoe universiteite meer korporatief word en of dit goed is vir mense al dan nie. En by ons universiteit is daar harde vrae oor welwees en tot watter mate die manier van dink en doen by universiteit welwees aanmoedig al dan nie. Al die gesprekke oor kernprestasie areas en kernprestasie indikatore en strategiese bestuursaanwysers en so ken ek al te goed met die effek wat daarmee gaan. Ek is egter nie seker, Christie, of ons maklik uit daai wentelbaan sal kan kom nie. En omdat ek dink ons universiteite beide plaaslik en internasionaal op min of meer dieselfde tyd is. As ons goed wil wees, moet ons seker maak dat ons 'n impak het op, byvoorbeeld, 'n positiewe impak het op hierdie dorp en hierdie streek, maar dat ons ook in internasionale gesprekke as gelykes kan deelneem. En daar, dink ek, doen ons universiteite in Suid-Afrika redelik goed. Dis soms 'n moeilike balans, en soms gebeur dit makliker, maar ons gesprekke is lank nie net meer plaaslik hier en nou nie. Ek dink die universiteite met 'n historiese navorsing fokus het dit dan beter af. En die universiteite wat jy aan die begin genoem het, is ook universiteite wat op navorsingsdata meer presteer of meer doen met 'n klomp negatiewe gevolge. Ek meen, ons het skokkende voorbeelde van die duplisering van navorsing en einste dit en vra of 'n ewekniebeoordeling nog moet bestaan, wie die ewekniebeoordelaars is, hoe wetenskaplike joernale opgerig en in stand gehou kan word, met groot voorbeelde van die misbruik van 'n stelsel tot 'n ander doel. Maar ek dink daar's ook genoeg voorbeelde van hoe ons plaaslik en kontinentaal deur navorsing die wêreld 'n beter plek probeer maak, wat ons moet publiseer en wat ons moet kan aandoen. Uitstekende navorsing oor tuberkulose en 'n reeks ander sake wat ons universiteite goed geposisioneer is om 'n positiewe impak te kan maak wat ons nie moet verloor nie. Maar dat ons in 'n wentelbaan is van internasionalisering, dit is verseker. Ek dink ons universiteite en universiteitskollegas is gesog. Suid-Afrikaanse studente op 'n nagraadse vlak is beslis gesog en ek dink nie ons sal sommer dit wil verloor nie. Maar daar lê die voordeel beslis in universiteite wat histories meer hulpbronne gehad het en oor 'n langer periode 'n sterker navorsingsfokus kon opbou.
Dan wil ek kortliks sê, dat ons eintlik moet stilstaan by juist hierdie divisie. Weet, want ons sit met hierdie historiese divisie tussen, weet, wat ons dan noem histories wit instellings, histories swart instellings. Die histories wit instellings is natuurlik nou baie meer geïntegreer as ooit van tevore. Ek dink dat ons sit by talle van hierdie universiteite, sit ons met 'n verre meerderheid van swart studente. Die proses om akademisie meer verteenwoordigend te maak is 'n stadiger proses, maar by die meeste van die universiteite sit ons hier by omtrent, ek sou sê 25-30% swart akademisie. Op hierdie stadium, maar almal werk aktief daaraan. Die swart instelling is natuurlijk heeltemal een ander story, waar ons eindelijk 100% swart studenten, denk ek, het nog steeds. En ons akademisie is in die algemeen ook omtrent, ek sal sê, tussen 90 en 100% swart studenten.
Ek, by voort, hier was ek een rechtstellende actie aanstelling, hulle te min witmans daar.
So jy sien eintlik heeltemal 'n verskillende, en soos jy sê, jou top universiteite wat jou histories wit universiteite is, kan navorsings gefokus wees, want daar is 'n baie langer kultuur daarvan, terwyl met die swart instellings, natuurlik is instellings soos Fort Hare is 'n ou instelling, en daar was definitief op 'n stadium baie aktiewe kennisproduksie wat daar plaasgevind het, maar op 'n stadium was daar ook groot terugslag wat dit betref. So, kan... maar laat ek gou net vir julle vra, so, ek wil nie dat, as ons net vir oomblik, met dit letterlik net vir 'n minuut elk kan reflekteer op die verskil tussen hierdie twee tipes instelling en dan die verhouding met die staat. Want ek dink, as het kom met die historie swart instellings, is daar heeltemal 'n ander verhouding met die regerende party en met die staat in die algemeen en miskien die plaaslike staat hierso, die provinsiale staat, in verhouding weet, of in vergelyking met die histories wit instellings. Sommige mense sal nou argumenteer, maar die histories wit instellings is gecapture deur die Ruperts ensovoorts. Ek moet sê, ek is nie ondersteuner van daai posisie nie, maar kom ons reflekteer net gaga hieroor vir so letterlike minuut elk, en dan wil ek vir ons gehoor bietjie 'n kans gee om ook toe te tree tot die gesprek.
Christy, ek moet net oor Fort Hare sê dat ons regstudente het onlangs eerste en tweede gekom in 'n nasionale skynhof kompetisie. 'n M-student van ons het pas die tesoriese kompetisie gewen vir nagraadse studente se kommentaar op die begroting. Ons rekenmeesters kom vyfde in die land op die nasionale toets. So mense moenie dink omdat Fort Hare daar deur in die Oos-Kaap is, daar gaan niks aan nie. Daar's regtig dele van die universiteit wat ongelooflik goed doen. Ek weet die vervoer-ekonomie mense hier by Stellenbosch hou van die Fort Hare studente. Hulle word goed opgelei voor graads en dan kom hulle in die M-program hier in. So daar's ook skakels tussen die universiteite. Dit gesê, ek dink ek wil 'n punt maak oor nasionalisme en universiteite. 'n Sekere tipe eksklusiewe nasionalisme is die dood van 'n universiteit. Dit maak gesprekke dood en dit maak dit onmoontlik. En ek het gesien by Tukkies hoe dit gebeur het. En ek sien by Fort Hare hoe daar 'n baie, baie noue skakeling is tussen die regerende party, die staat en die universiteit. En dit is te verstrengel en dit kom op die ou einde op korrupsie neer. En so ek het Fort Hare toe gegaan omdat ons 'n nuwe rektor het, rektor saam met wie ek gewerk het by Wits en Tukkies. 'n Topklas internasionale akademikus, hy was die dekaan van geesteswetenskappe by die Universiteit van Kaapstad voor hy direktor geword het, en hy draai daai korrupsiekraantjies toe. En dis hoekom ons hierdie stakings op die oomblik het. So dit is baie, en ek dink daar is korrupsie by ander universiteite ook, by the way. Hulle praat nie daaroor nie. Ek meen, vat maar vir pik in die doppers. As jy kyk na aan hoe kontrakte uitgedeel word, ons kyk mos na mekaar. Dit is ook maar korrupsie daai nie. Maar in die Ooskaap is daar 'n baie swak ekonomie in die algemeen, en die Ooskaap gaan om besigheid te doen om regeringskontrakte te kry, en Fort Heer is een redelike sterk instelling in daai context, en een mens word 'n ongelooflike teiken daarvan.
Ja.
So vir ons om daai onafhanklike stem te hê in die Ooskaap is ook een ongelooflike moeilike proses van die nationalisme wat daar is losmaak. Ons rektor probeer om Suid-Afrikaners van reg oor die land daar aan te stel, om vir mense te sê, dis nie 'n geskeie universiteit hier nie, want die mense van alles dink dis hulle universiteit, nie, dis ons plek hier nie. Ek dink Stellenbosch het soms dieselfde type ding. Al ons universiteite is nationale instellings, en die type aanstellings wat jy moet hê, moet die hele land reflekteer.
Dankie. Okay.
My minuut is nou nog korter. Ek dink Stellenbosch in my verstaan is steeds sensitief soms oor waar ons in die publieke diskurs moet deelneem al dan nie. En dit kom natuurlik van ons geskiedenis af. Ek dink dis baie beter, en ek dink ons dink op ander maniere oor ons publieke deelname nou. Chris Brink het 'n uitstekende boek geskryf, een van ons vorige rektore, oor hoe Stellenbosch 'n omwenteling gekom het van die laat 90s vroeg 2000s af, waar hy aangetoon het dat ons nie navorsing sterk was vir die grootste gedeelte van ons geskiedenis nie, omdat dit nie belangrik was nie, was dit 'n ander doel gehad om te vervul in die Suid-Afrikaanse samelewing. En ek het 'n teorie dat ook nood hier leer bid het. 'n Verder staan van die staat, in 'n minder van 'n bevoorregte posisie in verhouding tot die staat, het beteken dat die universiteit anders moes dink ook oor sy voortbestaan, en dat navorsing gegee die ekonomiese moontlikhede en volhoubaarheidsmoontlikhede wat daarmee kom, ook hier 'n rol gespeel het om universiteit 'n nuwe fase in te druk met uiters positiewe gevolge. Nie net positief nie, maar ek dink veral positiewe gevolge. In my eie ervaring, Christie, is daar baie weinig 'n inmenging of 'n druk van die staat op instellings. Daar sal altyd vrae wees oor studentengetalle, hoeveel studente kan hier studeer, hoe ondersteun ons swart studente, hoe werk transformasie by universiteite, maar nooit te verstaan, daar is weinig verstaan dat ons nie daarmee ondersteun moet word nie, of dat universiteite bates is wat as bates bestuur moet word nie. Paul is nou hier, dit irriteer heel gereeld van ons studente, sy nou maar die parlementêre komitee oor hoër onderwys soms minder krities is oor die Universiteit Stellenbosch as wat ons eie studente soms is oor hoe vinnig die universiteit moet beweeg en moet verander en vernuwe. Natuurlik is daar plaaslike druk, en dit is altyd 'n hulpbron druk, en wat kan universiteit bied, hoe moet die universiteit lyk, moet hy groei, wie moet by die universiteit studeer, moet Stellenbosch se kinders verniet kan studeer by universiteit, moet Stellenbosch se kinders in koshuise bly byvoorbeeld. Dit bly debatte, maar dit is nie debatte wat ongesond is nie. Ek dink dit is debatte wat ons die heeltyd laat wonder oor ons plek en rol in die samelewing, nasionaal en plaaslik, wat ek dink meestal 'n positiewe uitwerking kan hê en waarskynlik ten minste tans wel het.
Ah, dankie. Ja, ons het 'n paar minute oor. Ek wil graag van ons gehoor hoor. Enige vrae wat jy graag wil stel, as ons dit asseblief net baie kort kan hou. Daar's iemand daar. En hier's iemand hier voor. Ek dink daar kan begin, ja. Is waarskynlik beter dan kan ons almal hoor.
Goed, ja, as hy. Goeiemôre. Ja, dit is baie interessant as ek luister, ek is ook 'n akademikus, ek was by die universiteit gewees vir 37 jaar, en ek is daar weg, verlede jaar. Ek is van opinie dat die universiteit per se in Suid-Afrika, daar's 'n disconnect tussen die samelewing en die universiteit op sigself. Ek is 'n fisikus, Ek is van opinie dat wanneer jy navorsing wil doen of wil dryf of curriculums wil dryf, wat te doen het met die normale verbetering van lewe van die Suid-Afrikaanse samelewing, dan word dit gesien as lesser, as swakker. Ek is ook van opinie dat wanneer daar nuwe sulke rigtings ingebring wil word, dan word daar gesê op die senaatkomitees en op die navorsingskomitees, dan word daar gesê, nee, maar ons kan nie daai nuwe programme dryf nie, want waar gaan ons nou studente kry vir ons programme, wat ons nou oor al die jare nou dryf, en dan ken u, u het nou geluister na al die publikasies wat jy moet skryf, en ach ja, so, wat ek vir u wil sê is, ek het die voorreg gehad, en ek wil dit graag by die paneel hoor, om 'n bietjie in die wêreld rond te werk, ek het in die ooste in Japan,
het ek, ek sluit dit vir ons af, ja.
Ja, het ek 'n nationalisme ervaar in die akademie, wat jy doen wat vir jou gesê word. In Amerika het ek 'n akademie ondervind wat sê 'n ding moet logies sin maak. Hier by ons kom ek uit 'n systeem uit wat sê daar is 'n nasionalisme, jy moet doen wat gesê word, maar nie sedert 94 het dit verander. En ek dink die universiteite weet nie hoe om aan te pas nie. En waar ons nou inpas in hierdie hele romanse sal ek nie weet nie. Ek sal graag wil luister na die paneel, dankie.
Dankie, okay, nou het ons iemand hier voor. Wie vinnige draai daar gooi, maar ek dink, okay, ja, kom, okay, hier na voor, ja, as hy, okay. Jongens, ons gaan volstaan met die twee, en dan kan ons, my sprekers dan net, ek dink, een sin elk kan uiter aan die einde. Nasa, hou het asblief kom.
Goeiemorgen, dankie vir die geleentheid, my vraag is op een totale ander vlak, ek is in die rechtsberoep, ek het net twee vraag, kan die universiteit inderdaad voorsiening maak vir al die getalle wat tans deur die universiteite kom? Die gevoel wat ek kry is dat is al tipe van 'n produksielyn en die oomblik as jy 'n pos sou adverteer vir in die geval regsberoep, kry jy letterlik honderde aansoeke. Nou my vraag is, kan ons al daardie duisende studente jaarliks deur kwalifikasies sit en of hulle ooit werk vind? Baie dankie.
Dankie. So ek dink letterlik drie sinne elk.
Sal ek afskop?
Ja, absoluut.
My eerste sin sal wees dat universiteit onder geweldige druk is. Ek dink, hoe meer Suid-Afrika, hoe meer ons sukkel as land, ekonomies, polities, hoe meer is daar druk op instellings wat relatief funksioneer. In Suid-Afrika is dit so dat universiteitsgraad jou aansienlik beter salaris moontlikheid kan bied as iemand sonder gaat, en dit is, die gaping is nogal groot. Daar is natuurlik werklose gegradueerdes in die land, maar daai persentasie is aansienlik kleiner in verhouding tot werklose in Suid-Afrika. So daai druk sal bly. Om te reageer op u vraag, ek dink daar is velde waar ons baie meer in kan doen en daar is velde waar ons op 'n voorgraadse vlak mooi moet dink oor wat ons oplewer, maar die meeste in Suid-Afrika getalle inskrywingsbeheer, hoeveel wie kan aanbied, hoeveel ingenieurs Stellenbosch kan kry op 'n voorgaande vlak, word op 'n nasionale vlak bepaal deur 'n inskrywingsbestuurstelsel wat die nasionale behoefte moet probeer aanspreek, en gewoonlik verander ons te laat in verhouding tot wat die mark moet hê. Maar ek dink ons moet versigtig wees om daar nie die sosiale wetenskappe af te skep nie, wat in daai systeem wel afgeskep word, sodat ons kan voorsien in 'n publieke deelname, diskurs en moontlikhede wat ontsluit word deur sosiale wetenskappe om op 'n ander manier 'n konstruktiewe rol in die samelewing gegradueer is en die samelewing dan te laat kan speel.
Hey, Andries, is letterlik drie sinne.
Ek stem saam met ons in identiteitskrisis is, en ons het nog nie eers die begin daarvan gesien nie, want 'n groot deel van daai identiteitskrisis gaan wees dat mense by Harvard gaan kan studeer op die web, en dat die Suid-Afrikaanse elite nie meer van ons universiteite afhanklik gaan wees nie. So ons gaan baie mooi moet dink oor wat ons met ons universiteite wil doen.
Ach, baie dankie aan ons twee sprekers, en dankie aan ons gehoor.